Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. U Prištini u toku vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima saopšten u Beču. Tinejdžer poginuo u napadu bombom na zgradu Ruske federalne službe bezbednosti. 6 osoba povređeno u eksploziji silosa u Luci kod Odžaka. Za poslednjih 5 decenija broj divljih životinja u svetu smanjen za 60%. Andrea Trinkieri, novi trener košarkaša Beogradskog Partizana. U Beogradu sutra sunčano do 24 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti i šta ovog puta sa stranice Ilustrovane politike proglašavanje profesionalnih novinara za izdajnike i strane agente, šta o tome kaže urednik Danasa Dragoljub Petrović.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori.
Kao i šta Naim Kajević, jedan brat od stradalog Kajevića u slučaju Štrpci, dakle u slučaju tog ratnog zločina, kaže povodom tog procesa.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenta koje je Železnica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
6 osoba povređeno je u eksploziji silosa u luci Dunav Bogojevo kod Odžaka, javila je Radio Televizija Srbije. Kako prenosi RTS, 2 osobe su teže, 4 lakše povređene u eksploziji koja se dogodila jutros u 9 sati u kojoj se urušila cela konstrukcija. Teže povređeni prebačeni su u Somborsku bolnicu. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomesečni pritvor osobi sa inicijalima ST zbog dovođenja u vezu sa ubistvom 2 sarajevska policajca krajem prošle sedmice, potvrđeno iz tužilaštva kantona Sarajevo. Kako javljaju sarajevski mediji, osumnjičen je od ranije poznat policiji zbog krađe automobila. Vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom održava se danas u Prištini. Planirano je da se donese rezolucija kojom će se odrediti crvene linije u dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. O tome izveštava iz Prištine Amraz Ineli.
Razlog održavanja ove vanredne sednice jeste taj što je predsjednik Kosova Hašim Tači u nekoliko navrata rekao da će u dijalogu sa Srbijom izneti pitanje pripajanja Preševske doline Kosovu, ali negirajući podelu Kosova. Poslanici opozicije međutim kažu da je nemoguće da Kosovo dobije nešto od Srbije, a ne da ništa za uzvrat kao što je sever Kosova. Skupština Kosova trenutno raspravlja o 3 rezolucije koje su političke partije danas predstavile, koje iako su slične, deluje da je nemoguće se dogovoriti oko jedne zajedničke. Svi su oni mišljena da ne smije da dođe do podele Kosova, ali je sporno to da konačnu fazu dijaloga vodi predsjednik Hašim Tači. Inicijator zasjedanja Abdullah Hoti iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova je kazao da je delovanje predsjednika Kosova protivustavno i protiv državnosti Kosova, te da on nema ovlašćenja da nezavisno postupa o tom pitanju. On je predložio da se na kraju sednice usvoji rezolucija sa tekstom da je teritorija Republike Kosova jedinstvena i nepodeljiva i ni predsjednik, niti bilo ko drugi ima mandat da pregovara o teritoriji. Tu rezoluciju podržale su i ostale opozicione partije, Socijaldemokratska partija i Pokret samopredeljenje, time što je taj pokret zatražio da se u tekstu rezolucije ubaci tačka koja se Hašimu Tačiju ograničava svaki sastanak sa Srbijom. Svoj tekst rezolucije iznala je i vladajuća Demokratska partija Kosova. Šef poslaničkog kluba ove partije Memdi Krasnići predložio je da u rezoluciji između ostalog treba da stoji da će se Skupština angažovati u postizanju konsenzusa i platforme o dijalogu i da će se formirati komisija za nadgledanje procesa dijaloga, a koju će da predvodi opozicija. Također rekao da Skupština treba da ima odlučujuću ulogu u dijalogu sa Srbijom, budući da će ova institucija na kraju da ratifikuje konačni sporazum ili će o tome odlučiti građani putem referenduma. Ahmet Isufi iz vladajuće alijanse za budućnost Kosova je kazao da je Skupština puna rezolucije i da nema potrebe da se sednica održava u rezolucijama. On je zatražio glasanje rezolucije koju je ranije izdao premijer Ramuš Haradinaj, a koja predviđa formiranje nove ekipe za dijalog kao i nove državne platforme po tom pitanju. Inače, poslanici Srpske liste ne prisustvuju današnjoj sednici, a predsjednik Skupštine Kadri Veselji je upravo predložio da sve parlamentarne grupe sednu zajedno i izrade jednu zajedničku rezoluciju oko koje će se na kraju složiti i sam predsjednik Hašim Tači.
Naslovna stranica sa natpisom "Psi su pušteni" i prateći tekst nedeljnika Ilustrovana politika, u kom se profesionalni mediji i novinari proglašavaju za izdajnike i strane agente, pozivi na linč nezavisnih medija i novinara, saopštili su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Autor tog teksta je Đorđe Martić, koji je bio urednik Politike Ekspres kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije objavljen tekst "Ćuruvija dočekao bombe" Miroslava Markovića, koji iste večer je pročitan i u dnevniku RTS-a. Taj tekst praktično je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvijinog ubistva, podsjećaju dva novinarska udruženja.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Martić i optužuje kao strane agente Danas, televiziju N1, Vreme, kao i ćutanje RTS-a i politike. On ovako opisuje politički trenutak Srbije.
Srbija je ušla u period odlučnog obračuna dva autoriteta. Autoriteta ekscelencije sa u srpskom jeziku višeznačno zvučnim imenom Skota i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pri tome, Skot, autoritet u korumpiranoj javnoj medijskoj sferi, a Vučić je nesporni autoritet u zajednici u Srbiji.
Dragoljub Petrović, glavni urednik dnevnika Danas, ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitav jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije odgradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. I mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše, samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Tekst je apsolutno naručen, tu oko toga nema spora, jer taj se čovjek nikad sam ponovo ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje je samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
A Nezavisno društvo novinara Vojvodine razmatra da li će podneti krivičnu prijavu ili tužbu, rekao je za naš program Nedim Sejdinović, predsjednik ovog društva.
Podsjetit ću vas da je ovo samo neki vrhunac već dugogodišnje kampanje protiv nezavisnih medija i novinara koji vode i mediji i političari, i svakako će ovo biti tema i sastanka stalne radne grupe za bezbednost novinara koji čine predsjednici MUP-a Republičkog javnog tužilaštva novinarskih medijskih udruženja, a i tema sastanka tima za dijalog i koordinacione grupe za saradnju sa medijima vlade Srbije, s obzirom na činjenicu da je naš prvi zahtev koji smo uputili tom koordinacionom telu upravo da se zaustavi ova kampanja.
Čuli ste Nedima Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Evropska unija upozorava vlasti u Srbiji na manjak slobode medija, što Brisel smatra jednim od prioritetnih pitanja u procesu priključenja, pored reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije.
Bez slobodnih medija i ne samo načelne, ustavne, zakonske garancije da su mediji slobodni, bez sistemske podrške slobodi informisanja o različitim alternativama. Pre svega u demokratskom društvu kanalima javnog servisa. Javni servis, ukoliko ne otvara prostora za dijalog, ukoliko ne daje dovoljno prostora za mišljenje i političke stavove relevantnih parlamentarnih subjekata, parlamentarnih stranaka, tada javni servis postaje glasilo samo vladajuće strukture, vladajućih ideoloških aparata, da ne govorimo o privatnim medijima sa nacionalnom frekvencijom koji su se pretvorili u osvedočene propagandiste vladajućih političkih struktura i istovremeno žestoke protivnike i neprijatelje opozicije. To su, po mom sudu, ključni problemi na koje mora vlast u Srbiji ponuditi sistemski odgovor i omogućiti održivu ravnopravnost i održivi javnomnjenski dijalog ako hoće osnažiti proces pridruživanja Evropskoj uniji. A da ne govorimo o finaliziranju tog puta. Onda naprosto vlasti znaju šta im je činiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je da će 6. novembra u Strasburu obavestiti Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope o, kako je rekao, političkom kriminalu koji sprovodi centralna vlast u Srbiji. On je agenciji Beta rekao da će Savetu Evrope predočiti da se u Srbiji krši Evropska povelja o lokalnoj samoupravi kroz nepoštovanje izbornih pravila, izmenu volje građana na izborima, nepostojanja kriterijuma za raspodelu novca iz republičkog budžeta i zloupotrebu državnih institucija. Jedna osoba poginula je, tri su povređene u eksploziji u zgradi Ruske federalne službe bezbednosti u Arhangelsku, preneo je TAS. Lokalni zvaničnici izjavili su da je poginuo mladić koji je aktivirao bombu na ulazu u kancelarije FSB, navodeći da su ranjena trojica pripadnika službe bezbednosti. Novinske agencije javljaju da je napadač lokalni tinejdžer koji je imao 17 godina. Istražioci u Indoneziji saopštili su da su detektovali signal crne kutije iz aviona kompanije Lion Air, koji se pre dva dana srušio u Javansko more sa 189 ljudi. Šef Nacionalne komisije za bezbednost saobraćaja rekao je da su u potragu za crnom kutijom koja bi mogla da razjasni uzrok pada letelice poslati ronioci. Austrijska vlada danas je saopštila da neće potpisati globalni pakt o promovisanju bezbedne i uredne migracije, navodeći zabrinutost za nacionalni suverenitet. Zvanični Beč neće potpisati ovaj dokument zbog suštinskih neslaganja i neće uputiti zvaničnog predstavnika na konferenciju u Marakeš, čije održavanje je predviđeno u decembru, javljaju novinske agencije. Populacija divljih životinja smanjila se za 60% od 1970. do 2014. godine, navodi se u novom izveštaju Svetskog fonda za prirodu koji upozorava na dramatičan i kontinuirani gubitak. Za izveštaj Živa planeta koji je WWF uradio sa Londonskim zoološkim društvom praćeno je 4000 različitih vrsta životinja. Ne može postojati zdrava budućnost za ljude na planeti poremećene klime, iscrpljenih okeana, uništene zemlje, opustošenih šuma i planeti lišenoj biodiverziteta, izjavio je direktor WWF Marco Lambertini. Neki regioni, posebno su ugroženi, pa zona Južne Amerike i Kariba, beleži smanjenje životinske populacije od 89%, navodi se u dokumentu WWF. U Sjedinjenim Američkim Državama nestišavaju se reakcije na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je spreman da ukine državljanstvo koje bebe dobijaju rođenjem na tlu SAD. Detaljnije Mirjana Rakela.
Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Paul Ryan, jednostavno je rekao: ne možete okončati državljanstvo stečeno rođenjem sa izvršnom uredbom. Američki predsjednik je izrekao jednu neistinu, a ta je da su Sjedinjene Države jedina zemlja na svijetu koja priznaje državljanstvo ukoliko se dijete rodilo na tlu SAD-a. I prema podacima CIA, oko 30 zemalja širom svijeta trenutno prepoznaje takvo pravo. U Sjedinjenim Državama sve osobe koje su rođene ili su naturalizacijom u Sjedinjenim Državama došle do državljanstva su građani Sjedinjenih Država.
Ni Kongres to pravo ne može oduzeti donošenjem novog zakona. Za menjanje ustavnih amandmana potrebna je dvotrećinska većina i u zastupničkom domu i u Senatu.
Upozorava Omar Javdat, direktor projekta imigracijskih prava u Američkoj udruzi za građanske slobode. On ističe kako je pokušaj predsjednika Trumpa transparentan i očito neustavan pokušaj da se siju podjele u društvu i da se raspali plamen antiimigracijske mržnje, i to svega nekoliko dana uoči izbora za zastupnički dom i senat koji se održavaju utorak 6. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini u toku vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima saopšteno u Beču. Tinejdžer poginuo u napadu bombom na zgradu Ruske federalne službe bezbednosti. Za poslednjih 5 decenija broj divljih životinja u svetu smanjen za 60%. Do kraja emisije čućete da se Josip Broz Tito vraća u svoj nekadašnji Titograd, današnju Podgoricu, i to spomenikom kojim podižu gradske vlasti.
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik.
Dobra ideja.
Radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacija posle mene, mnogo voljela, cijenila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, otkako je Željko Komšić izabran za člana predsjedništva BiH, predstavnici vlasti Hrvatske pokušavaju izdejstvovati u Evropskom parlamentu raspravu o tome kako su Komšića izabrali Bošnjaci i da treba menjati izborni zakon u BiH na način kako ga predlaže tamošnji HDZ, izveštava Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Evropske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posljednje u nizu je njihovo pismo Evropskom parlamentu u kojim zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Evropske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese evropskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanju unutrašnja pitanja BiH. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje.
Hrvatski parlamentarci pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon informacije da je apelacioni sud u Beogradu posle 3,5 godine potvrdio optužnicu tužilaštva za ratne zločine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za otmicu u mestu Štrpci iz voza Beograd Bar i ubistvo 20 civila nesrpske nacionalnosti većinom Bošnjaka, Fond za humanitarno pravo iz Beograda saopštio da zahteva da nadležni ovaj postupak vode bez daljeg odugovlačenja. Prilog Branke Mihajlović i Danice Gudurić.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se posljednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Lovas koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žalić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke apelacionog suda 24. oktobra ove godine pa u roku od mjesec dana mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu, koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 6 osoba optuženih za otmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji, podseća Ivana Žanić.
Iako su hapšenje izvršeno u isto vrijeme, u Bosni i Hercegovini se suđenje odvijalo i dokazni postupak je završen.
U Beogradu od 2015. godine pa do danas Viši sud je čak 9 puta odbio da optužnicu potvrdi. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine Apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rješenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu.
Selma Memović-Čolović je imala 8 godina kada joj je ubijen otac Fikret.
Prosto svi ovi 20 godina smo uskraćeni za pravdu i nego smo prosto diskriminisani u svim sferama.
Ivana Žanić kaže da se ovaj zločin kao i zločin u Sjeverinu, otmica i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja 1992. godine, može nazvati državnim zločinom.
Povezanost Srbije i Vojske Republike Srpske je dokazana.
Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice, na osnovu koga je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
SOS telefoni u Srbiji godišnje prime više od 15.000 poziva zbog nasilja nad ženama, ali uprkos postojećoj mreži podrške koju čine nevladine organizacije, država odlučila da izgradi novu strukturu. Prilog Norberta Šinkovića.
Prema statističkim podacima, svaka druga žena u Srbiji preživi neki oblik nasilja, bilo fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog, pokazuju podaci Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava. Jednu mogućnost podrške i savjetovanja žena koje su preživjele nasilje predstavljaju SOS telefoni. Ivana Perić iz novosadskog SOS ženskog centra godinama daje podršku žrtvama.
Nama je važno da usluga SOS telefona kao prva na borbenoj liniji, da tako kažem, opstane, jer često će se žene tako javiti, ne ostavljaju ime, ne ostavljaju podatke, mogu da daju lažno ime ako im je tako lakše, mogu da kažu da zovu za treću osobu, što često se ispostavi da polovina tih poziva zapravo bude za lične potrebe, a onda dalje to uvodi šta mi njoj možemo da ponudimo, da li je to pravno savjetovanje, da li je to psihološko, sa njom zajedno da kreiramo šta njoj to potrebno u datom momentu, da ostavimo opciju da nas zove kasnije, to je jako važno.
Ovaj centar je samo jedan od 18 koji postoje već više godina kao inicijativa nevladinih organizacija. Država se ipak odlučila da umjesto finansijske podrške ovim servisima izgradi jednu novu strukturu. Prema planovima Ministarstva za socijalna pitanja uspostavit će se nov operativni centar koji će umjesto da sluša i omogućuje žrtvi da sama donese odluku, prikupljati podatke o njima i prosljeđivati im nadležnim institucijama, kaže programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović.
Vi imate 30 operatera koji su rukovođeni upitnikom, što znači zadatak, oni će biti ocenjivani da li su prikupili sve informacije iz upitnika, ne da li su razumeli ženu. I onda još će te podatke, ti podaci, ne zna se ko će, čiji su to podaci, znači sve se snima, i onda imate upit treće strane, autorizovanih ljudi iz ministarstva koji sada to pregledaju, svim bazama im pravili. Tehnički ide automatski SMS poruka ka policiji. Šta ako policija izađe na teren? Šta ako ne uradi ono što treba da uradi iz njenih bezbednostnih razloga, jer nema vremena da ili ne razume ili neće da razume njenu situaciju, šta ako se posle toga nešto desi?
Iz rekonstrukcije ženskog fonda poručuju da dok se udogovlači dodeljivanje nacionalnog broja za SOS, ženske organizacije pokušavaju da obezbede podršku žrtvama. Oni naglašavaju da javna sredstva iz budžeta treba usmeriti u već postojeće servise organizacijama širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, doživotni predsjednik nekadašnje SFR Jugoslavije Josip Broz Tito uskoro će dobiti spomenik u Podgorici. Podršku predlogu gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića dali su odbornici vladajuće većine i dvojica poslanika opozicije, izveštaj Srđana Jankovića.
Kada je riječ o Crnoj Gori, u obrazloženju predloga se kaže da je Tito uradio sve da se nacionalna prava Crnogoraca poštuju jednako kao nacionalna prava ostalih naroda, a crnogorskoj kulturi pruži ravnopravan odnos sa svim ostalima. Prema riječima istoričara Dragutina Papovića, koji je ujedno i poslanik Demokratske partije socijalista koja je predložila izgradnju spomenika, Tito je istorijska ličnost kojoj treba ukazati poštovanje.
Josip Broz Tito je bio čovjek koga su jednako uvažavali lideri, da kažemo sva tri tadašnja bloka, dakle i istočnog i zapadnog i pokreta nesvrstanosti. Čovjek koji je zaista svojim političkim, državnim, ideološkim i uopšte vizionarskim potezima oblikovao istoriju Balkana, Jugoslavije, Crne Gore.
Dio političke javnosti nema razumijevanja za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu. Oštri protivnici ovog predloga su poslanici i odbornici opozicionog demokratskog fronta koji smatraju da je Josip Broz Tito bio antisrpski i antiruski orijentisan. Poslanik i profesor Budimir Aleksić smatra da je izgradnja spomenika u skladu sa ideologijom nepromjenjive vlasti u Crnoj Gori.
Ta inicijativa koja dolazi od strane Demokratske partije socijalista, koja baštini Titovo antisrpsko, antirusko i eminentno totalitarno nasljeđe, uopšte me nije iznenadila, jer to je režim kontinuiteta, dakle sa najgorim tradicijama komunizma, titoizma, antisrpstva, antiruske politike.
Za predlagače podizanje spomenika Titu prevashodno naglašava antifašističke vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora, kaže Dragutin Papović, naglašavajući da se time šalje poruka onim partijama koje promovišu ideologije koje su poražene u Drugom svjetskom ratu.
Podizanje spomenika afirmiše ono što su, kažem, prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje, ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene kao fašističke, nacionalističke ili kao one koje su bile u saradnji sa fašističkim i nacističkim okupatorima.
A kako građani Podgorice komentarišu najavu podizanja spomenika Josipu Brozu Titu?
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako.
Dobra ideja.
Za sa punim pravom, a radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije posle mene, mnogo voljela, cijenila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Andrea Trinkieri novi je trener košarkaša Beogradskog Partizana. Javili su domaći evropski mediji koji navode da će sutra zvanično biti predstavljen u Beogradu. Također navodi se da će prva utakmica italijanskog stručnjaka na klupi Partizana biti u šestom kolu ABA ligi u subotu protiv Mege. Kako se danas može vidjeti na njegovom Twitter nalogu, Trinkieri je umjesto profilne fotografije postavio grb košarkaškog kluba Partizan. Danas od 18 sati u Ankari Partizan igra utakmicu petog kola Evrokupa protiv Turk Telekoma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini u toku vanredna sednica Skupštine Kosova o dijalogu sa Beogradom. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima saopšteno u Beču. Tinejdžer poginuo u napadu bombom na zgradu Ruske federalne službe bezbednosti. Šest osoba povređeno u eksploziji silosa u Luci kod Odžaka. Za posljednjih pet decenija broj divljih životinja u svetu smanjen za 60%. Sutra u Srbiji do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želim vam prijatan dan.